Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa tražimo odgovor na pitanje zašto su ekološki protesti u Srbiji sve masovniji. Sagovornici su bili Biljana Stojković, profesorka Fakulteta bioloških nauka u Beogradu i ekološki aktivista Aleksandar Jovanović. Bilo je riječi o tome kako se građani koji se klone političkih protesta spremno odazivaju na pozive da brane svoj stambeni blok, park i rijeku. Kako je pokret Odbranimo reke Stare planine uspio da spriječi izgradnju mini centrala na toj planini i u okolini, zašto vlast u Srbiji žestoko brani velike projekte koji ugrožavaju okolinu kao što su kineska fabrika guma kod Zrenjanina i rudnici litijuma u zapadnoj Srbiji za koje je zainteresovana multinacionalna kompanija Rio Tinto. Razgovaralo se i o tome kako tabloidi blate ljude, među njima i priznate stručnjake koji se usuđuju da govore protiv projekata koji zagađuju okolinu. Da li će Vučić raspisati referendum o eksploataciji litijuma u Srbiji i može li taj referendum biti fer i demokratski? Zašto je Beograd tokom zime bio jedan od najzagađenijih glavnih gradova u svijetu? Zašto ekološki aktivisti ne žele da nastupaju zajedno sa opozicionim političkim strankama, kao i o tome može li ekološki pokret uzdrmati vlast Aleksandra Vučića? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kolika je snaga ekoloških pokreta u Srbiji. Naši sagovornici su Biljana Stojković, profesorka biološkog fakulteta u Beogradu i ekološki aktivista Aleksandar Jovanović. Gospođo Stojković, u posljednje vrijeme u Srbiji je sve više ekoloških protesta. Izgleda da su ekološke teme jedine u ovom trenutku koje mogu da građane izvedu na ulicu. Otkud taj nagli poraz ekološke svesti? I ranije je bilo protesta zbog ugrožavanja životne sredine, ali oni nisu bili toliko mnogobrojni i toliko masovni.
Ja to tumačim jednim opštim stanjem društva. Situacija je očajna u Srbiji i što se tiče standarda i obrazovanja i pravne sigurnosti i ljudskih prava. Dakle, sve je veoma ugroženo pod režimom koji evo već 10 godina preživljavamo ovde u Srbiji. Međutim, jedna vrlo zanimljiva stvar se desila. Manipulacija medijska je do te mere izražena da su sve drugi aspekti našeg delovanja i uopšte života u ovom društvu zamagljeni. Zamagljeni tom medijskom maglom. Zaista u toj jednoj situaciji koja je dovela do toga da su ljudi strašno uzbunjeni i nemaju dovoljno informacija o tome šta se u političkom aspektu dešava, ekološki problemi su ono što je vrlo očigledno. Prosto to je zaista postalo svima jasno, vrlo direktno u krajevima u kojima oni žive. Strane investicije koje su došle u Srbiju, koje ovaj režim subvencioniše i plaća ogromnim sumama novca, jesu nešto što je donelo prljave tehnologije u Srbiju i zaista zagađenje je do te mere poraslo da smo mi tokom zime u ogromnom broju dana bili najzagađeniji, recimo Beograd najzagađeniji glavni grad u svetu, a da ne pričamo o manjim gradovima u Srbiji gde su stacionirane ove prljave tehnologije. To je vrlo očigledno ljudima, to ih se direktno tiče i to nisu stvari oko kojih im se može promeniti mišljenje i stavovi preko televizije i preko medijske manipulacije vladajućeg režima. Dakle, čini mi se da je to jedna stvar koju ovaj režim teško može da kontroliše preko svojih medija.
Gospodine Jovanoviću, imam utisak da se građani ne odazivaju na poziv hajde da rušimo Vučića. Oni pre svega reaguju kada je ugrožen njihov konkretni interes, kada je ugrožen njihov stambeni blok, park, reka, kada vlast radi nešto što im direktno ugrožava ambijent u kome žive.
Ono što je prelilo čašu, to je kad neko dođe još na svu tu muku da ti otima vodu pored koje živiš i od koje živiš. Sad govorimo o recimo Staroj planini, odakle i sve krenulo. Kad neko dođe da ti seče drvo, preko noći ostaneš bez parkića i drveta na koje si se nekad kao klinac pentrao, kad nekom izgradiš zgradu i zakloniš mu sunce i sve vreme to pravdaš zakonski tako što neko dobio dozvolu, sve po zakonu, a nestadoše nam i šume i voda i podavi smo sa zagađenog vazduha, e onda to više ne utiče na to koje si političke, seksualne, verske ili bilo koje opredeljenosti, onda to braniš fizički, pre svega fizički, a i naravno pozivaš se na zakon. Ako će nešto okupiti ljude protiv ovog sistema, to je borba za životnu sredinu i Vučić se nalazi na jednom veoma klizavom terenu i oko Rio Tinta, i oko malih hidroelektrana, i oko zagađenog vazduha. To je nešto što ne može da pravda razvojem. Od tog razvoja ljudi se podaviše, završe na pulmologiji. Nas ovde umire oko 7 do 8 hiljada ljudi u toku godine samo od posledica zagađenja vazduha. To je podatak Svetske zdravstvene organizacije. I sad sve to zajedno na ovu sumuku, na bes, na ovo ludilo. Kad vidite brutalne slike koje su jasno vidljive, osušenih korita, pokasapljenih šuma, onda imate to što imate, imate reakciju, bes i pobunu.
Gospodin Stojković, a da li je građane ohrabrilo to što oni vide da neke ekološke pobune daju rezultate? Recimo, ovaj pokret o kome je govorio gospodin Jovanović, odbranimo reke Stare planine, on je uspeo da zaustavi izgradnju mini hidrocentrala na Staroj planini i okolini. E, da li je to što vide rezultate ohrabrilo građane da idu u ekološke proteste?
Da, svakako jeste. Mi znamo ko je krivac. Mi znamo ko je glavni nosilac svih ovih odluka koje nas truju i ugrožavaju nam opstanak na ovim prostorima. Ekološki pokret i svi koji su do sada ostvarili neke pozitivne rezultate svojim protestima jesu antirežimski pokreti. To zaista jeste klizav teren za Vučića i za ovaj režim, zato što pobede u ekološkim temama povlače za sobom i sve ove druge probleme i naravno borbu i za rešavanje drugih problema kod ljudi. Dakle, to može biti jedna kapisla koja će pokrenuti konačnu pobunu protiv samog režima koji je odgovoran za sve ovo.
Gospodine Jovanoviću, vlast izgleda spremna da popusti na relativno manjim stvarima, recimo da zaustavi izgradnju neke mini hidrocentrale, zgrade koja ugrožava okolinu, da odustane od neke seče, šume i slično. Ali kod velikih projekata ona ne popušta. Ona podržava izgradnju velike kineske fabrike guma kod Zrenjanina, kao i multinacionalnu kompaniju Rio Tinto koja želi da otvara rudnike lidijuma po Srbiji koji uništavaju okolinu. E kako ih naterati da tu popuste?
Kako zaustaviti besnilo investitorsko pohlepu za milijardama? Vučić pominje milijarde kad govori o litijumu. Njemu su litijum milijarde pomutili um. I ne samo njima, nego svima onima koji imaju korist od toga. Oni imaju da situaciju da se građanima ograničava kretanje. To su neki Kinezi koji ljudima zabranjuju da se kreću izvan onog prostora kome se sad gradi, govorim tamo u Zrenjaninu, o Linglongu. Imate situaciju da se u prostornim planovima, konkretno Loznice, pominju termini poput relokacija stanovništva za potrebe projekta Jadar. A da mi pritom ne znamo ništa ni o jednom ni o drugom projektu. Mi nemamo nikakvu dokumentaciju, recimo, kad su u pitanju studije izvodljivosti procena uticaja na životnu sredinu, što je osnovni uslov da bi se o bilo kom projektu počelo ozbiljno da raspravlja. Govorimo o svem onome što piše u zakonu. I sad imate brutalno kršenje zakona, a s druge strane se pojavljuje strana firma koja kupuje zemlju i proteruje praktično seljake, to je ova država donela. I sad umesto malina i meda i poljoprivrednih proizvoda nudim se koncentrovana sumporna kiselina, a pritom se krši zakon i ništa se ne zna. Da pogledate šta je Rio Tinto radi u svetu, takvog niko u životu normalna ne prima u kuću. Isto važi i za Linglong, 12 miliona guma godišnje. U gradu koji već 17 godina nema pijaću vodu, e sad treba da nema ni vazduh. Sve to zajedno je dovelo do pobune. Desit će se isto ono što se desilo na Staroj planini. Kad ne poštuješ zakon, kad ne slušaš struku, onda je na red dođe motika. Ja već vidim kolone vozila iz čitave Srbije da oteramo glavnog neprijatelja, jer on je pozicioniran tako, on se zove Rio Tinto. Desit će se na Drini to što se desilo i 914. Samo što ovog puta imamo jednog neprijatelja koji je došao da nam otima naša prirodna bogatstva, resurse i da našeg seljaka tera sa njegovih njiva. To se nikada desiti neće. Ja ovde cenim da će biti 10 puta gore nego što je sada. Ovo su sve lokalne pobune, imate strašne slike, imate maltretiranje, imate to što smo viđali sve vreme, imate krvave glave, imate maltretiranje, privođenja, zlostavljanje ljudi. Na Rio Tintu će se desiti to što će se desiti. Ja nisam siguran da je bilo ko lud spreman da ulazi u to, jer umeju oni da procene kakva im opasnost preti. Ako bi iko pokušao gore da dovede mehanizaciju, sačega će ga bar 5000 ljudi spremnih da to brane do kraja.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kolika je snaga ekoloških pokreta u Srbiji. Sagovornici su Aleksandar Jovanović, ekološki aktivista, i Biljana Stojković, profesorka Biološkog fakulteta u Beogradu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodin Stojković, mislite li vi da je vlast spremna da popusti na manjim stvarima, ali da ni po koju cenu neće ustukniti kad je reč o velikim projektima kao ovi koje smo pomenuli, ta fabrika guma kod Zrenjanina i rudnici Rio Tinto?
Ne, ja sam sigurna da oni neće odustati. Zaista, ako je neka mala stvar i neka sitnica po njihovom viđenju, tu možda i mogu da odstuknu, ali mi do sada nismo, osim, ne znam, parkića na Banovom brdu, nismo videli da su od nečega odstupili.
A ja mislim da su odustali od seče šume u Košutnjaku.
Ja zaista nisam sigurna. Upravo mislim da kada se zagre situacija, kada se ljudi pobune, oni samo zaustave stvar, odnosno čekaju da prođe uzavrelost koja može da im našteti, ali oni čekaju trenutak kada će ponovo da aktiviraju te projekte. Evo sada smo videli da ponovo gondolu na Kalemegdanu hoće da prave. Prošle godine je to bila vrlo aktuelna tema i pretprošle, boga mi, to se obustavilo, ali evo sada ponovo to kreće. Dakle, ja ne mislim da će oni od bilo čega odustati, posebno ne od krupnih stvari, posebno ne od kompanije Rio Tinto. To će pokušati na svaki način da ostvare. Evo, već su počeli ti medijski spinovi. Mi imamo predsednika države koji se ponaša kao lobista Rio Tinto. Takođe i premijerku koja se ponaša kao lobista. Sve ekološke pokrete, evo i nas kao Skupštinu Slobodne Srbije, to je jedna građanska organizacija kojoj ja pripadam, oni nas optužuju da smo mi protiv razvoja Srbije. To je taj spin koji će koristiti da smo svi mi koji ne želimo da živimo u otrovu, da smo mi protiv razvoja Srbije, ali zapravo naše opredeljenje nije protiv razvoja Srbije, nego protiv trovanja Srbije.
Gospodine Jovanoviću, ljudi iz vrha vlasti kažu da su ekološki pokreti plaćeni spolja. Da li vi primate dotacije ili grantove iz inostranstva?
Mi kao i svi ekološki pokreti sarađujemo sa velikim ekološkim organizacijama u svetu. Pa tako imate recimo organizaciju koja se zove River Watch. Imate WWF i tako dalje. Jedan od načina da se pomognu ljudi da bi platili sebi benzin, da bi platili hranu kad stražare 100 dana i noći na recimo toplom dolu, platili ozvučenje, to su sitne donacije. Kako od tih organizacija koje sam pomenuo, isto tako i od građana koji to podržavaju. Svako ko prosipa tu maglu i mantru da mi smo plaćenici strani, mi smo to slušali od Slobodana Miloševića 90-ih, pa je on pao. Tako će da prođe svako ko ljude koji se bore za svoju zemlju, za njenu prirodu, optužuje da su strani plaćenici, tako će proći.
Gospođo Stojković, Vučić je izjavio da će o Rio Tintu organizovati referendum, pa neka građani odluče da li treba dozvoliti iskopavanje litijuma u Srbiji. Kako gledate na tu ponudu?
Pa to zapravo neće biti referendum. Mi ćemo imati opet propagandu na televiziji koja je jedna lobistička propaganda za kompaniju Rio Tinto. To već imamo prilike da vidimo. a neće biti prilike na javnom servisu i na televizijama sa nacionalnom frekvencijom da se čuju stručnjaci koji imaju zaista argumente i podatke o tome šta će doneti našoj zemlji taj projekat u kontekstu životne sredine i života građana u tim predelima. Nećemo imati prilike da čujemo ljude koji jesu ugroženi i bit će ugroženi ovim projektom. Nećemo imati prilike da čujemo ljude koji već žive u otrovnoj sredini gde već postoje kompanije sa prljavim tehnologijama. Tako da ni taj referendum ne može biti jedna demokratska institucija u Srbiji kakva danas jeste. Ko zna kako će biti to referendumsko pitanje. Dakle, opet će biti manipulacija koju viđemo inače na svakim izborima koji se sprovode u ovoj državi unazad 10 godina. Dakle, ja uopšte ne podržavam taj referendum upravo iz ovih razloga.
Gospodine Jovanoviću, kako vi gledate na ovaj predlog o referendumu?
Ja mu se radujem, ali nažalost mislim da njega nikad neće doći, jer Vučić vrlo dobro zna da je Rio Tinto jedna od glavnih tema bar 2 miliona ljudi. Nakon protesta u Beogradu koji smo organizovali 10. aprila, na Facebook stranici Odbranimo reke Stare Plane uključilo se što komentarima, što na drugi način preko 2 miliona ljudi. To su cifre od kojih se oni plaše i oni vrlo dobro znaju da je ekologija tema kojoj se govori u kafani. Ekologija nije problem samo naravno Srbije. Mi smo u Bosni bili na nekoliko mesta, u Parsovićima, zvali su nas na protest, sad je bila ovo isto blokada, bili smo u Višegradu, bili smo na nekoliko mesta, mi sarađujemo na Balkanu sa svim ekolozima i sad ćemo 3. jula se skupiti preko 50 organizacija sa čitavog Balkana, s Kosova, Srbije, Makedonije, Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine. Osnovat ćemo jednu organizaciju koju će zvati verovatno Odbranimo rijeke ili reke Balkana. To je ono što spaja ljude i to je zapravo jedini način da se mi oslobodimo ove mržnje koje nas natapaju, svi koji na taj način opstaju na vlasti i stalno nam se preti nekakvim novim ratovima i tako dalje. Oko reka, oko vode, ljudi se spajaju. Što se tiče referenduma, ajde Vučiću raspisuj taj referendum, ajde nek raspiše referendum o tom Rio Tintu i nek referendumsko pitanje bude da li ste za to da dođe Rio Tinto, da se iselite sa svoje zemlje i da vas natopimo koncentrom sumpornom kiselinom. Neki izabere bilo koje pitanje postavi, a on to nikad neće uraditi, bar ja tako mislim.
Gospodine Jovanoviću, vi ste nekoliko puta izjavili da ekološki pokreti ne žele da se mešaju sa opozicionim strankama. Ekološki aktivisti i aktivistkinje, evo to smo videli, na protestima nastupaju odvojeno od pristalica opoziciji. Zašto zazirete od opozicionih stranaka?
Da, i to jako ljuti one koji sebe nazivaju opozicijom, zato što to deli ljude omere. Zamislite sad kad bi svako došao sa svojim stranačkim obeležima na neki protest. Ako se ne bi pohvatali za guše za 5 minuta, pošto to inače rade sve ovo vreme, šta mi gledamo kad je u pitanju opozicija? Jednu demonstraciju nemoći i stalne optužbe, ne mogu se dogovore da li su zajedno, da li idu na izbore, da li ne idu na izbore. Za sve to vreme mi branimo na terenu reke i prirodu i ljude koji žive tamo. I sad kad se oni pojave, mi smo stranka, mi smo ono, odmah dolazi do podela. Zato nema političkih stranaka, da ne govorim o tome, ako se vratimo u recimo 20 godina unazad ili 30 godina unazad, sve jedno, ne postoji ni jedna vlast koja nije gurala reke u cevi. Ne postoji ni jedna vlast koja je vodila računa o životnoj sredini. To su činjenice, ja mislim da sam bio dovoljno jasan, oko ekologije, oko naše životne sredine. Nema podela.
Gospođo Stojković, mislite li vi da ekološki pokreti treba da nastupaju odvojeno od opozicionih stranaka?
To jeste kompleksno pitanje u Srbiji. Nama su se stranke ogadile iz različitih razloga, što svojom zaslugom, a što zaslugom ovog režima i konačno Aleksandra Vučića, koji uništi uopšte sve stranke, uključujući i svoju. Njegova stranka ne postoji bez njega. Dakle, ovde je uopšte ideja o nekoj stranačkoj organizaciji na opozicionoj sceni ogađena svima. Problem je, međutim, i što opozicione stranke ne razumeju realnost i neće da prihvate ovo što sam upravo rekla, da bi morali malo da promene svoj fokus i način na koji deluju, jer zaista takvo je stanje. Stranački život je ovde poprilično, odnosno skoro potpuno umro, jer je takav društveni kontekst i takav je politički kontekst, sve zahvaljujući evo sad ovom režimu koji imamo, a i prošlosti u kojima se i nisu pokazali, pričamo o opozicionim strankama i liderima koji su tada bili na vlasti. Ako dođe do pojave takve svesti i prihvatanja novog jednog konteksta gde svi treba da se okupe oko zajedničkih ciljeva, bez animoziteta, bez neprijateljstava između različitih stranaka, između stranaka i građanskih grupacija, što zaista jeste izraženo, te konačno između građanskih inicijativa i stranaka, mislim da možemo onda da očekujemo jedan front koji će se suprotstaviti ne samo ekološkim problemima koje pravi ova vlast, već i šire, dakle svim društvenim problemima.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kolika je snaga ekoloških pokreta u Srbiji. Sagovornici su Biljana Stojković, profesorka Biološkog fakulteta u Beogradu, i Aleksandar Jovanović, ekološki aktivista. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Jovanoviću, u kojoj meri su ekološki aktivisti i aktivistkinje na udaru režimskih tabloida?
Na udaru režimskih tabloida? Pa nisu samo aktivisti, mislim, direktno na nas koji smo na terenu, već i recimo profesori, dekani fakulteta koji su stali u odbranu svoje prirode i pojavljaju se kod nas na protestima, govore na protestima, pišu studije, okupljaju Akademiju srpske nauke i umetnosti. Imate recimo fotografiju dekana Šumarskog fakulteta Ratka Ristića pored slika golih pevačica u Informeru, gde u svom stilu ono krenu ljude da blate i najstrašnije stvari izgovaraju njima. Znači, dakle, ne samo mi aktivisti sa terena, već svi oni koji bilo šta kažu protiv takvih projekata, jer to se čita odmah protiv režima, oni su praktično neprijatelji. Ne da smo na udaru samo medija i njihovih glasila, već direktno snosimo sankcije zakonske. Protiv nas se vodi trenutno preko 200 sudskih postupaka, malo, pa stigne nešto. Sad posljednji put je stiglo meni, po treći put me tuži Nikola Petrović, kum Aleksandra Vučića, koji je jedan od glavnih investitora malih hidroelektrana, za povredu časti, za uvredu, duševni bol i tako dalje. To ne govorimo o privođenjima, informativnim razgovorima, neću dalje da pričam, to je sastavni deo ovoga i toga će biti sve više. Ja se samo molim da ovde nekome ne odleti glava, pošto je dotle došlo.
Gospođo Stojković, kako vi gledate na ove pritiske na ekološke pokrete i ekološke aktivistkinje i aktiviste?
Pritisci su zaista ogromni, to moramo imati u vidu, jer ovde se štiti naravno kapital i investitori, a ne štite se građani. Dakle, građani su potpuno obespravljeni i mi zaista imamo kao posledicu hapšenja ljudi. Svaki protest koji se tiče zaštite životne sredine i protest protiv investitora koji ugrožavaju bilo koji aspekt života u Srbiji, proglašava se antidržavnim delovanjem protiv Vučića i njegove porodice. Dakle, daju se neke etikete koje inicijalno ti protesti i nemaju, ali na taj način se pojačava pritisak na građane. Već sam govorila o toj zameni teza da smo mi svi protiv razvoja Srbije. To sve jesu pritisci koji dovode do toga da vidimo da je ideja ove vlasti da se prodaje zemlja, da se prodaju građani, da rade za male novce u kompanijama i u fabrikama koje će nas sve zatrovati, potpuno je jasno. I to nisu pitanja vezane samo za ekologiju, jer to je efekat koji ova politika, narušavanje životne sredine, trovanje zemlje, jeste efekat koji ima ova politika. Dakle, ne treba puno tražiti krivca, to hoću reći, vrlo je jasno ko je krivac i kakva je politika. Uopšte ne aboliram prethodnu vlast, naravno, i oni su imali vrlo sličnu strategiju političku. Ja prosto mogu se nadam da će ti predstavnici bivše vlasti, tu govorimo o ovom periodu od 2000. do 2012. shvatiti gde su im greške i konačno, kao što sam već rekla, da prihvate realnost kakva je sad.
Gospodine Jovanoviću, vi ste nedavno rekli ko misli da ostavi grad bez vode i kiseonika imaće opštu pobunu. Bliži li se trenutak te pobune?
Pobuna je počela već odavno, pobuna traje već 4 godine, samo što je sada ta energija toliko uvećana da je to uzelo maha. Samo pogledajte gde su ljudi stali da brane svoje životne prostore. Imate sad na jednom 15 mesta u Srbiji gde su stali na crtu, ne dozvoljavaju mehanizaciji da uđe u gradilište. Stali su dole u trgovištu, zaustavili radove, na nekoliko mesta samo po pitanju malih hidroelektrana. Tako da vi imate sad situaciju, to je već sad jasno, da svako ko hoće nešto da gradi i da preduzima bilo kakve radove, a da to uništava prirodu, razmišlja, čekaj, pa sad će mi se pojave neke komšije, neki ljudi. Ja imam informacije sa svih strana, investitori su u velikom problemu, jer su već uložili svoje novce, a imaju situaciju da će ostati bez njih. Tako da je naša priča nezaustavljiva, to je ova cela priča oko pobune. Šta će se desiti ako ostane bez vode na Makišu? Ajde uzmemo samo Beograd za primjer. Dakle, na Makišu, na vodoizvorištu, dakle se ceo grad snabdava vodom, planirana je gradnja metroa i 50.000 stanova. Ljudi koji su hidrolozi su već više puta elaborirali i rekli da će to ugroziti vodosnabdevanje. Projekat Košutnjak, gde neko rešio da gradi 500.000 kvadrata stanova i da poseče 1/3 šume koje proizvodi kiseonik, to je sve što dišemo, jer smo i ovako u smogu. I recimo Savski nasip koji su probili, koji štiti 100.000 Novobeograđana od poplave, to su sve projekti koji prete ovom gradu da ga dovedu u apokaliptično stanje. Mi to moramo da sprečimo po bilo koju cenu. Ja sam siguran da mi to nećemo dozvoliti i na svakom mestu će biti u problemu svako ko misli da sebi trpa milione u džep, a ljude ostaje bez vode, bez šume i zemlje i vazduha.
Gospođo Stojković, mislite li vi da je pobuna već počela?
Pobuna jeste počela, ali još uvek nemamo dovoljnu masovnost da se pokažu pravi zubi svemu što nam se ovde dešava i da bismo konačno inicirali neke promene. Mislim da će Rio Tinto biti taj neophodni triger koji će izazvati najmasovnije pobune. Dakle, svi smo spremni. Ja ne znam nikog politički aktivista, ekološki aktivista, ko neće otići u Loznicu ili u bilo koji selo čije se njive iskopavaju i stati u odbranu te zemlje. Dakle, ovde se ne radi samo o tom regionu koji je sada obeležen kao početak kopanja i potrage za litijumom. Pominje se desetak lokaliteta čak do Vranja. Dakle, mi ovde govorimo o jednom ogromnom delu Srbije. Dakle, ovde se uopšte ne radi o jednom malom lokalitetu, ovde se radi o, ja ne znam, petini, šestini, koliko god, čitave teritorije zemlje, a da ne pričamo koliko je tu građana koji žive. Zapadna Srbija je, kada pogledate mapu Srbije, najnaseljenija, tamo je život najgušći i tamo se ljudi bave poljoprivredom, pčelarstvom i raznim drugim aktivnostima, konačno turizmom. To će sve biti oduzeto. Zarade malog broja ljudi u Srbiji i velike zarade same kompanije.
I mislite li vi da će ekološka pobuna to zaustaviti?
Mislim da hoće, ali jedino ukoliko ta ekološka pobuna uzdrma ceo režim. Ukoliko ga ne uzdrma toliko da taj režim padne, mi ćemo ovu borbu morati da nastavimo još dugo vremena. Dakle, potpuno je jasno da zajedno sa ekološkim pitanjima odlazi i ovaj režim ili su oni pobedili.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor.
Evo, ja se ne slažem, Omere. Da mogu ja vama da postavim jedno pitanje?
Možete, samo izvolite.
Poslednji put kad smo se čuli u ovoj istoj emisiji, to je bilo nešto pre 2 godine, ako se dobro sećam.
Tako je.
Možda nešto i više. Bila je u jeku borba za reke na Staroj planini, bukvalno rat. Tad su pitanja bila, pa kako ćete dalje, kakve su procene, hoćete vi uspeti u tome što radite? Evo, mi imamo sad i formalno, prošle godine, grad Pirot je doneo odluku o brisanju malih hidroelektrana s prostornog plana grada Pirota. Znači, na Staroj planini više neće biti građeni malih hidroelektrane. Mi smo pokazali da je moguće i ne samo mi, nego i ljudi širom Srbije. Tako da će ta priča da se nastavi samo u jednom pravcu, po meni neće biti pitanje oni ili mi, nego naša priroda, naša zemlja, vazduh, voda i ljudi koji moraju da ostanu na njoj. Tako da sam siguran da ćemo mi na kraju uspjeti da se izborimo za ono što je naše.
Hvala, gospođo Stojković.
Hvala.
Hvala, gospodine Jovanoviću.
Hvala.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili ekološki aktivista Aleksandar Jovanović i Biljana Stojković, profesorka Biološkog fakulteta u Beogradu. Poslednji u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Iz Praga vas pozdravljaju Mahir Elšani i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.
Slovenci sigurno smo, kada je Jugoslavija stvorena, vidjeli u njoj svoju zemlju. Imali smo dovoljno razloga da živimo u njoj sa drugim narodima, kaže u vanrednom izdanju podcasta Radija Slobodna Evropa između redova Milan Kučan, najuticajniji političar u Sloveniji u drugoj polovini 80-ih i njen predsjednik u vreme osamostaljenja. Međutim, kada su se promenili uslovi u svetu i unutar Jugoslavije, onda onakva kakva je bila, nije mogla biti shvaćena kao država u kojoj se štite nacionalni interesi Slovenije. Ističe Kučan u razgovoru povodom 30. godišnjice proglašenja slovenačke nezavisnosti i početka intervencije Jugoslovenske narodne armije. Sa Milanom Kučanom razgovarao kolega Dragan Štavljanin.
Gospodine Kučan, hvala što govorite za Radio Slobodna Evropa. Kriza se ubrzava i produbljuje nakon pobjede Slobodana Miloševića na 8. sednici Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije 1987. Međutim, u ostalim republikama se nekako pasivno pratio sukob u rukovodstvu Srbije. Šta više, Ivan Snabolić je u drugim republikama doživljavan kao nacionalista čaka, a Slobodan Milošević na početku kao istinski Jugosloven i sledbenik Titove politike. Kako ste vi tada doživjeli ishod 8. sednice i pobjedu Miloševića?
Mi smo imali vrlo dobre veze sa Ivanom Snabolićem. Mi njega nismo doživljali kao nacionalista.
U smislu da je Snabolić se zalagao za ustavne promjene u Srbiji kojima bi se smanjila ovlašćenja pokrajina, pa se smatralo da neki način tim redefinisanjem ustavnog statusa Srbije i pokrajina unutar nje je neki način mogući izvor nacionalizma i sukoba u Jugoslaviji.
Vidite, to rješenje sa Republikom Srbije i dve autonomne jedinice Vojvodina i Kosovo, to je dosta komplikovan i on je naravno izazivao niz problema. U stvari, ako pogledate, ako opet govorim vrlo uprošćeno, Srbija je sa obe autonomne jedinice imala u sistemu odlučivanja Jugoslavije 3 glasa, što je posebno iskoristio Slobodan Milošević kasnije. Ali tu su bili ozbiljni problemi i na neki način se moglo i razumjeti nezadovoljstvo srpskog rukovodstva sa položajem u kome se ono nalazilo. No, ti su se problemi mogli riješiti ako bi bilo dovoljno spremnosti za argumentiran dijalog, ali tu su već bili interesi onda drugih republika koje nisu baš bili skloni tome da Srbija ojača svoju ulogu i svoj glas u procesu odlučivanja i to pomanjkanje te rasprave, tog dijaloga otvorenog i argumentiranog, mislim da je bio razlog za ne toliko u samom i odnosno samo u političkom rukovodstvu, nego treba se tu podsjetiti i na memorandum Srpske akademije nauka i umjetnosti i taj memorandum je govorio o tim problemima, govorio na način koji je postavljao i interes Srbije u Jugoslavije kao dominantan i tu su počeli onda problemi i odnosi sa drugim republikama i vi znate da je Milošević kao pragmatik u stvari bio čovjek koji nije imao politički program, a memorandum je u stvari bio nekakav politički program i tako su se našli, opet govorim uprošćeno, s jedne strane pragmatički političar koji nije imao programa i intelektualni proizvod koji nije bio sposoban akcije i to se spojilo, onda je bio to čovjek sposoban akcije da ostvari taj program.
80. godine su, kao što ste rekli, finalna faza raspada Jugoslavije. Da li je odlučujuće za to bio dolazak Slobodana Miloševića na vlast u Srbiji, kako se obično smatra, da je on zakucao, kako se to kaže figurativno, ekser u mrtvački sanduk Jugoslavije, ili je on bio samo, opet po znacima navoda, istorijski izvršilac tih neminovnih procesa koji sežu mnogo dublje i dalje u istoriju, te da je sve ovo zapravo bilo neminovno i bez njega, čak i da je Ivan Snabolić ostao na čelu Srbije?
Pa ja mislim da se radi upravo o tome. Nije on bio taj koji je iz sebe zabio taj ekser. Mislim, to je bilo logički nastavak procesa koji su nekako tinjali, pa onda postale sve otvoreniji u Jugoslaviji, i pošto nije bilo dovoljno spremnosti, nije bilo dovoljno odlučnosti da se upotrebljava ustavni sistem Jugoslavije, onda je to naravno samo po sebi dovelo do tog logičnog raspada koji je po meni bio neminovan.
Kažete da nije postala spremnost, mislite ne samo na srpsko rukovodstvo, nego i na ostala rukovodstva, uključujući i vaše slovenačko?
Pa ja mislim da je tu nemoguće krivicu postaviti samo na jednu republiku, jer rekao sam, svaka je tražila svoj način izlaska iz krize. Mi smo joj našli na naš način, nama su nekako se kasnije pridružili i Hrvati, i Srbi su tražili na to svoj način.
U januaru 1991. u Beogradu ste se sastali sa Slobodanom Miloševićem. Tada je postignuta nagodba kojom je navodno Milošević priznao pravo Slovencima da odu iz Jugoslavije. Kasnije se to interpretiralo da je isterivao Slovence računajući da će onda lakše završiti posao sa drugima. A vi ste navodno priznali pravo Srbima da svi žive u jednoj državi, znači u krnju Jugoslaviji. Hrvati su posle toga bili razočarani. Osjećali su se izneverenima zbog takozvane nagodbenjačke politike Slovenije, pre svega vas. Šta se tačno desilo na tom sastanku?
Nije Milošević imao ništa obećavati nama, niti smo mi imali šta obećavati njemu. To je bio januar 1991. godine, dakle mjesec dana nepun posle plebiscita u Sloveniji. Plebiscita na kome su Slovenci odlučivali da će živjeti u samostalnoj državi. Zakon o plebiscitu je utvrdio 6-mjesečni rok u kome je rukovodstvo Slovenije bilo dužno da realizira odluku na plebiscitu. Mi smo tada donijeli odluku da u svim republikama u sastanku sa svim rukovodstvima objasnimo koji su argumenti Slovenije i šta Slovenija predlaže. Među ostalog, predložili smo preko skupštine i dogovor o mirnom razlasku zemlje. I to smo prvo htjeli objasniti u Beogradu. Dakle, to ne je bio sastanak sa Miloševićem, nego je bio sastanak sa političkim rukovodstvom Srbije, kako su to oni sami odredili ko će na tom sastanku učestvovati. Na tom sastanku je bilo govora o tome da Slovenci imamo, upotrebljavajući svoje naravno pravo na samoopredeljenje, pravo da formiramo svoju vlastitu državu. Rekli smo, mi ne vidimo razloga da to ne pripada i srpskom narodu, naravno ne na štetu jednakog prava drugih republika. Dakle, tu se pogotovo taj deo tog našeg razgovora ispoštava, ne na štetu jednakih prava drugih naroda. Govorili se već tada o teritorijalnim pretenzijama, prekrajanju granica. U stvari, taj stav značio razlazak Jugoslavije u okviru postojećih granica. Kako se to onda shvatilo, kako se interpretiralo, šta je o tome izveštavao Tanjuk, to ne znam. Kako se interpretira to u Hrvatskoj, to je njihova stvar. To je stvar njihovih unutrašnjih političkih igara i odnosa sa Srbima. Mi smo na povratku iz Beograda, tako je bilo dogovoreno, se ustavili u Zagrebu, razgovarali tu sa Tuđmanom i njegovim saradnicima i rekli smo o čemu je bilo govora i da je opasnost da će Srbi to razumjeti, odnosno taj proces raspadanja Jugoslavije kao mogućnost da ponovo ostvare onu svoju stari historijski zahtjev da svi Srbi imaju pravo živjeti u istoj državi. Dakle, to nije bio nikakav dogovor i ugovor na račun Hrvata. Međutim, tada su već bili krenuli razgovor između Miloševića i Tuđmana, a mi za te razgovore nismo znali, niti su nas Hrvati u tim razgovorima obavestili, a to su bili razgovori, kako znate, o podjeli Bosne i Hercegovine.
Da li su te nesuglasice između Hrvatske i Slovenije uticale da nekoliko mjeseci kasnije u noći, kada je proglašena nezavisnost Slovenije, počela intervencija INA, kada ste pozvali Franju Tuđmana da nešto učini, da vam je navodno odgovorio nećemo valjda ići u rat zbog interesa Slovenije? Da li je to tačno?
Nisu bile te nesuglasice. Mislim, mi smo pripremali donošenje te odluke o samostalenju u skupštini zajedno i u dogovoru sa Hrvatima. Bio je to dugi proces i česti su bili ti razgovori. Posljednje nekoliko dana prije 25. juna Slovenija se naravno pripremala i na mogućnost da posle razglašenja samostalnosti dođe do intervencije Jugoslavenske armije. Znali su to i Hrvati i tadašnji njihov ministar odbrane general Špegelj imao je pripremljen plan kako će se i Hrvatska odbraniti od moguće intervencije. Naravno, on je bio sprečen u realizaciji tog plana, jer taj plan je imao i mogućnost kako će Hrvatska pomoći ako dođe do intervencije u odnosu na Sloveniju, kako će se sprečiti izlazak oklopnih jedinica iz vojarni u Hrvatskoj koji su na granici Slovenije.
Da li ste zvali te noći 25. juna 1991. Tuđmana?
Zvao sam razmišljajući u tome da će se taj plan aktivirati, no vi ste citirali taj njegov odgovor, to je tačan, jer je rekao nećemo valjda mi u rat zbog Slovenije. Ja sam mu govorio nećete vi u rat zbog nas nego zbog sebe. Tako smo završili i tu na kraju u stvari bio jedan posljednjih naših razgovora.
Da li ste se nakon toga još koji put sastajali u četiri oka sa Miloševićem, mislim, nakon tog sastanka u januar 1991. godine, kakav je on generalno bio sagovornik u tim nekim razgovorima? Da li je delovalo nešto drugačije nego kako ga je javnost doživljavala u njegovim nastupima, kao što je bio onaj čuveni njegov nastup povodom 600. godišnjice od Kosovske bitke 1989. na primjer?
Pa može se s njim razgovarati, mislim, kao sa svakim drugim čovjekom. Mislim, on je insistirao na svojim stavovima, više je volio govoriti nego slušati i u tome je bio problem. Mi smo se posljednji put u stvari vidjeli u Hagu na suđenju njemu, kad sam ja bio tamo pozvan kao svjedok. Inače, nekoliko puta ranije smo razgovarali na mirovnoj konferenciji u Jugoslaviji, u Hagu prvo, pa onda u Bruselu.
U međuvremenu, u proljeće 1991. kreću razgovori šestorice lidera republika. Alija Izetbegović i Kiro Gligorov predlažu asimetričnu federaciju tako da Makedonija, Srbija, BiH, Crna Gora budu u nekoj varijanti federacije, a onda bi ta tvorevina bila u konfederalnom odnosu sa Slovenijom i Hrvatskom. Zašto je to Slovenija odbila s obzirom da se na početku zalagala za neku varijantu asimetrične zajednice?
Kad smo mi Hrvati predložili tu varijantu, ta nije bila prihvaćena. Su krenula ta jalova, ti jalovi susreti u kojima se u stvari ništa nije rešilo, niti se moglo rešiti. I taj dokument koji su pripremili Izetbegović i Gligorov bio suviše kasan, tada su procesi krenuli već daleko i to nije bilo moguće.
Bitno je pomenuti i ekonomski program saveznog premijera Ante Markovića. On se zalagao za liberalizaciju, pre svega ekonomsku, zatim političke reforme. Imao je za tu podršku pre svega evropskih struktura. Sa druge strane, bio je rušen iz Beograda, ali ni Slovenija ni Hrvatska mu nisu pružale previše podrške. Zašto ga slovenačko rukovodstvo nije podržalo?
Prvo moram reći da je Ante Marković postao predsjednik saveznog izvršnog veća na predlog Slovenije. Mi smo se s njim znali, sarađivali smo u tim radnim komisijama ili telima ustavne komisije i ranije. Njegov ekonomski program je bio podržan od strane Evropske tada zajednice. Bili su tu tada predsjednik Delors i Santer, da na sjednici došli su u Beograd. Tu smo bili pozvani i predstavnici Republika. Oni su na tom sastanku nudili nekoliko milijardi tada dolara za podršku za realizaciju tog programa, ali to je već bilo kasno, pogotovo ono što smo mi rekli, nemoguće je Jugoslavije spasiti samo ekonomskim reformama. One su same po sebi, kako je predložio Marković, mogle biti čak efikasne, ali ne bez promjena u političkom sistemu. Dakle, ekonomske reforme u političkom sistemu, kako je on predložio i kakav je bio u Jugoslaviji, dakle, to nije bilo na neki način komplementarno i tako na kraju krajeva od svih tih njegovih nastojanja i podrške Evropske zajednice nije bilo očekivanog rezultata.
21. juna 1991. četiri dana, dakle pre proglašenja nezavisnosti Slovenije i intervencije JNA, u Beograd dolazi tadašnji američki državni sekretar James Baker i tu su prilično protivrečne interpretacije šta je on kome rekao. Kada je reč o Sloveniji, vama je kazao da SAD neće priznati Sloveniju, barem tako je preneto. Međutim, prema svjedočenju bivšeg američkog ambasadora u Jugoslaviji, Vorena Cimermana, vi ste predočili Bakeru da za vas nije dilema nezavisnost ili ne, nego kako. Da li je Baker vršio na vas pritisak?
Pa jeste, on je došao sa namjerom, dakle, da spreči, sad opet ću reći, oprošteno raspad Jugoslavije. On je prvo imao susret sa Markovićem i ministrom vanjskih poslova Leko Lončarom. Dakle, informacije sa kojima je on došao onda na razgovore sa pojedinim republikama, jer Svi su razgovori bili odvojeni, bile su informacije kakve je imao bio verovatno od Cimermana i od predstavnice saveznih vlasti. Na tom razgovoru ja sam mu rekao, mi iza sebe imamo plebiscit, imamo demokratsku odluku, mi od te odluke ne možemo i nećemo odstupati. Pitanje je samo kako ćemo to ostvariti, ili mirnim putem, kako mi predlažemo, ili će se stvari zakomplicirati i će doći do ozbiljnih sukoba. On je rekao tada da ponovio stav ranije koji je bio poznat, da neće pristati da se upotrebi oružje u rješavanju jugoslavenske krize. To je tada već bilo kasno da bi se ozbiljno shvatilo to što je on nam rekao. Na kraju kad je video da tu nema odstupanja, on je rekao, ako vi to uradite, jer je tražio da mi odstupimo od toga. Ja sam mu rekao tada da nijedan demokratsko izabran političar u demokratskoj zemlji od takve odluke, kako znači plebiscit, ne može odstupiti. On je rekao, ako to uradite, Sjedinjene Američke Države vas neće nikad priznati. Ja sam mu rekao, gospodine, vi ćete nas priznati prije ili kasnije, jer će se to ćete ostvariti.
Slovenija je, dakle, bez obzira na upozorenja Bakera, proglasila nezavisnost 4 dana kasnije. Na što je slovenačko rukovodstvo računalo u to vrijeme? Da li na Europu, dakle, dolazi podrška pre svega iz Njemačke? Posle nekoliko mjeseci Njemačka priznaje Sloveniju, potom i Hrvatsku, dok su SAD to uradile kasnije. Kako mi je pre 3 godine rekao Ciril Ribičić, posljednji lider slovenačkih komunista, niko sa strane nije došao na ceremoniju tog 25. juna 1991. godine u Ljubljanu.
Taj raspad Jugoslavije pa i ostvarenje odluke Slovenije da bude samostalna država, to se dešavalo u vrlo nepovoljnim međunarodnim uslovima. Niko u stvari nije razmišljao o tome da bi se Jugoslavija mogla raspasti. Tu je i bio još Sovjetski savez sa Gorbačovim, glasnost i perestrojka, strahovanje od nekontroliranog raspada te velike zemlje. I Slovenija tu, odnosno Jugoslavija, kao loš, kako su nam govorili, uzor kojim bi se mogao povesti Sovjetski savez. No, vidite, činjenica je upravo da se Sovjetski savez raspao na dosta miran način u odnosu na proces raspadanja Jugoslavije, i to je bio jedan od tih faktora u kome se odvijao taj proces. Zato je pogled na slovenačku odluku u stvari bio praćen sa dosta nepoverljivosti u međunarodnom prostoru. Bili su na tom proglašenju neki ljudi iz okolnosti, iz tih, kako da kažem, političkih rukovodstva, pokrajinskih rukovodstava Austrije, Italije, ali na nivou državnih rukovodstava, u stvari, kako je rekao Ciril Ribičić, niko nije došao da podeli s nama to veselje. I tu je bila dosta velika zabrinutost šta to znači, i stvari su se preokrenule kada je došlo do intervencije Jugoslavenske armije, kada je došlo do oružanog sukoba u Sloveniji, i tada se počela zabrinjavati međunarodna javnost na šta može izaći taj sukob. Tu je bio onda sprečen dolazak tadašnjeg ministra vanjskih poslova Genčara u Ljubljanu. On je bio prvo na posjeti u Beogradu i htio doći u Ljubljanu. Tada su zatvorili ovaj zračni prostor. On je se spustio u Celovcu, gdje smo ga mi sačekali, i kad su mu njegovi objasnili šta se dešava, onda je on rekao, u redu, ja ću sazvati moje kolege, ministre država Europske zajednice, i ja ću im predložiti moj pogled na situaciju. I onda je došao do tog razgovora, do tog sastanka, i proces onda priznavanja Slovenije krenuo vrlo brzo. Nakon toga prvo nas priznala Njemačka, onda po dogovoru sve druge države Europske zajednice, Vatikan, i na kraju krajeva nedugo poslije toga i Sjedinjene Američke Države, uprkos Bakerovog stava da nas neće nikad priznati.
U svakom slučaju, tog 25. juna 1991. u Sloveniji vladala slavljenička atmosfera. Bio sam u tom vremenu u Ljubljani i sećam se da ste to veče u nekoliko rečenica koje smo razmenili u pres centru u Ljubljani delovali veoma optimistično. Ipak, da li ste imali u vidu i opciju da bi JNA mogla da interveniše? Da li su postale pripreme u smislu angažmana teritorijalne odbrane policije još od ranije, mnogo pre proglašenja nezavisnosti?
Pa, rekao sam već ranije, mi smo znali kakva su razmišljanja u delu političkog rukovodstva armije, u generalštabu, i Slovenija je računala sa mogućnostom da dođe do intervencije, i bili smo pripremljeni na to mogućnost. Vidjeli ste kako su krenuli stvari poslije taj 10 dana, gdje je došlo do naših napora kako što prije i sa što manje žrtava i ljudskih i materijalnih zaustaviti tu agresiju, pozivanje međunarodne zajednice, dolazak trojke ministara Europske zajednice dva puta u Zagreb na razgovore da se dođe do premirja i onda do konferencije na Brionima gdje je došla do kraja.
Izvinite, kad pominjate pripreme, pred toga prvi šef slovenačke diplomatije Dmitrij Rupel mi je rekao pre 3 godine da su vršene intenzivne pripreme, kazao je da kada je koalicija Demos došla u aprilu 90. na vlast, počele su te pripreme na granici sa Hrvatskom, Krajina, Kočevlje i tako dalje. Tamo su se, kako je kazao, spremale jedinice, također da je Slovenija čekala oružje koje između ostalog stizalo iz Izraela. Imate li vi takva saznanja?
Pa, te su pripreme bile, mi smo imali vrlo razvijenu i dobro organiziranu teritorijalnu odbranu, što je bio jedan od stalnih sporova sa jugoslavenskim rukovodstvom i sa jugoslavenskom armijom. A ta teritorijalna odbrana u Sloveniji se razvijala na tradiciji partizanskog rukovođenja, odnosno vojskovanje u Sloveniji koje je bilo specifičko u odnosu na taj oslobodilački pokret u drugim republikama. Tako da nije bilo potrebno izmišljati neku posebnu organizaciju. Jeste, bilo je tu priprema koju je bilo potrebno kriti od jugoslavenske armije. Bilo je potrebno se pozivati na zakon o unutrašnjim poslovima jer je tu imao mogućnost formiranja narodne zaštite i to se pretvorilo onda kratko vrijeme u takozvanu manevarsku strukturu narodne zaštite gdje je posebnu ulogu imala teritorijalna odbrana dok ona već u jesen 90. godine opet ne imala ime teritorijalna odbrana.
A kada je reč o oružju iz inostranstva?
Vidite, u početku, već za vrijeme formiranja prve vlade i skupštine, poslije izbora, dakle u maju 90. godine, došlo je do pokušaja jugoslavenske armije da razoruži teritorijalnu odbranu. Jer naša teritorijalna odbrana imala oružje koje je bilo kupljeno sredstvima Slovenije i sredstvima radnih organizacija u Sloveniji. Taj pokušaj razoružavanja donekle je bio uspješan, ali su kasnije rukovodstva pojedinih pokrajinskih štabova teritorijalne odbrane uspjele ponovo dobiti dio tog oružja natrag, a naravno govorilo se i očekivalo u slučaju da bi bila potrebna odbrana od agresije, da ćemo moći doći do oružja i od prijateljskih zemalja.
To je bio u svakom slučaju prvi rat, izazvao je veliki šok ne samo u Jugoslaviji nego i u svijetu. Međutim, ne samo u Srbiji nego izvan nje, mislim pre svega na Stipu Šuvara koji je bio član predsjedništva SKJ do 90. godine. On tvrdi da je to bio insceniran, odnosno dogovoren rat između Srbije i Slovenije na način da je Srbija povukla podršku armije, a kasnije insistirala na njenom povlačenju mnogo brže nego što je bio dogovor posle sa Evropskom trojkom o nekom prelaznom periodu. Kako to komentarišete?
Ne znam da li to zaslužuje ozbiljan komentar. Za nas je bio rat pravi rat, 10 dana za naše teritorijalce i policajce koji su stajali pred tenkovima jugoslavenske armije, to je bio pravi rat. I tu su bila nastojanja da se mirovnim putem, pregovorima, dakle diplomacijom, dođe što prije do okončanja tog rata. Dakle, mi nikakvog ugovora sa armijom nismo imali.
Posle svega što se desilo, da li smatrate da je Sloveniju bolje što je postala nezavisna država ili je bila bolja varijanta da se Jugoslavija transformisala na način da je već tada 90-ih ubrzo ušla u Europsku uniju kao neka labavija zajednica?
Pa ja mislim da smo ipak mi izabrali pravo rješenje. Jugoslavija onako kako je bila, nije bila spremna ući u Europsku zajednicu, nije bila sposobna ispuniti uslove i u Europsku uniju bi samo donela svoje nerešene probleme i konflikte sa kojima je živjela. Mislim da je bilo realno sagledati da je vremenski tok, ako hoćete, vremenski rok trajanja te zemlje prošao.
A kako komentarišete izvjesno razočarenje u Srbiji da su Slovenci i Hrvati zapravo samo iskoristili Jugoslaviju, da su u njoj stekli nacionalnu emancipaciju, bili najrazvijeniji deo, koristili prednosti zajedničkog tržišta?
Znate šta, te manipulacije i ovakve interpretacije, one u stvari ne zaslužuju ozbiljan odgovor, jer sigurno smo mi, sad ne govorim za Hrvate, nego Slovenci i Jugoslaviji, u vrijeme kad je bila stvorena, vidjeli svoju zemlju, imali smo dovoljno razloga da živimo u toj zemlji, da živimo sa drugim narodima. Dakle, ponovo se vraćam toj svojoj tezi, kad su se promijenili uslovi, u svetu i unutar zemlje, onda više razloga onakva Jugoslavija kakva je bila nije mogla biti shvaćena kao zemlja u kojoj se štite nacionalni interesi Slovenije.
Kako komentarišete stav književnika Miljenka Jergovića i mnogi drugi to smatraju da su sa izuzetkom Slovenije, mada i u Sloveniji postoje izvesne populističke autoritarne tendencije, sve ove druge države naslednice, male šovenističke zajednice sa nacionalizmom kao glavnom ideologijom što traje i dan danas?
Pa na neki način je to istina i Slovenija nije i ne izuzetak. Autoritarnost, pogotovo sadašnjeg rukovodstva, sadašnje vlade, u Sloveniji ide u prilog tome, ide u prilog populizma i nacionalizma.
Ima mišljenja da zapravo raspad Jugoslavije još nije završen, odnosno da može doći do prekrajanja granica. Tako se pominju opcije odcepljenja Republike Srpske, ujedinjenja Kosova i Albanije, cepanja Severne Makedonije, osamostaljivanja Sandžaka i Vojvodine itd. Međutim, indikativno je da osim pojedinih nacionalističkih lidera na Balkanu, ta ideja se sada čuje i u pojedinim stranim krugovima. Sada su optici razni non-paperi. Jedan od njih navodno potiče iz Slovenije, preciznije iz kabineta premijera Janeza Janše, za što postoji podrška pojedinih evropskih krugova. Šta je pozadina čitave priče?
Ne znam, to me pitate previše. Ja mislim da Slovenija ne može imati drugačen stav od onoga sa kojim je pošla u proces svog državnog osamostaljenja, da imaju pravo do svoje države sve republike i da se raspad Jugoslavije okonča unutar postojećih granica. Dakle, nikako prekrajanje granica ne dolazi u obzir.
Da, a član predsjedništva BiH Željko Komšić potvrdio je da je predsjednik Slovenije Borut Pahor prilikom posete Sarajevu 5. marta rekao trojici članova predsjedništva BiH da u EU sve više glasova koji pozivaju na dovršetak raspada Jugoslavije. Pahor je navodno pitao da li je moguća mirna disolucija Bosne i Hercegovine. Kako objašnjavate kontekst u kome je Pahor navodno postavio to pitanje i ponavljam prethodno pitanje, dakle, ta priča koja cirkuliše u javnosti o navodnom non-paperu slovenačkog premijera Janše?
Ne znam što je rukovodilo predsjednika Pahora da postavlja to pitanje. On to oporiče, kaže da je njegov stav jasan, da nema nikakvog govora, nikakve diskusije oko promjena granica. Isto tako to negira predsjednik naše vlade. A očito takav non-paper postoji, ko je njegov autor? Sada se to ispostavilo da se zna u Bruslu, a da se zbog njegovog ubilačkog efekta na međunarodne odnose neće reći, dakle, šta je njegov sadržaj i ko je autor.
Za sam kraj, kada je reč o samim akterima na Zapadnom Balkanu, dakle, državama naslednicama bivše Jugoslavije koje su u ime nekog boljeg života, nacionalne emancipacije, demokratizacije želele da, dakle, na neki način se ukine ta nekadašnja država, zašto su one same po sebi u takvom stanju, s jedne strane nacionalističke, nedemokratske, s druge strane korumpirane, s treće strane ekonomski nerazvijene, zašto na samom Balkanu ne postoje dovoljne snage i da li je to neki način paradoks raspada Jugoslavije? Dakle, bivša Jugoslavija se sa različitim razlozima razbijala kao jedna prevaziđena neefikasna zajednica, a dobili smo također veoma neefikasne države naslednice i koje su, kako sam rekao, i nedemokratske i nacionalističke i korumpirane i ekonomski neefikasne.
Delimično. Uzrok vidimo o tome što se Evropska zajednica okrenula leđa tom prostoru. Dugo vremena bavila se samo svojim problemima i drugo, vidim nekakve retrogradne procese u svim tim zemljama, pa i u Sloveniji. Mislim, sada ako kažem opet malo uprošteno, mislim, šta se očekivalo 90. i 91. godine kad se rodila samostalna slovenačka država, da će ona u bitnim nekim stvarima biti drugačija od zemlje koju smo napustili. Danas, pod okriljem ove sadašnje vlade, Slovenija sve više postaje slična država koju smo napustili. U tome je nekako, kako kažem, tragedija, ali mislim da je to dovoljno ozbiljno upozorenje da će se ipak u svoj inači progresivne političke demokratske snage koje će opet Sloveniju vratiti na kolosek one progresivne demokratske i liberalne zemlje.
Gospodine Kučan, hvala vam veoma na ovom veoma inspirativnom i sadržajnom razgovoru.
Hvala i vama za pozivu i sve dobro.
Razgovor razgovor sa Milanom Kučanom povodom 30. godišnjice proglašenja nezavisnosti Slovenije i početka intervencije Jugoslovenske narodne armije, što predstavlja i početak rata na teritoriji bivše Jugoslavije, pronađite na našem sajtu slobodnaevropa.org. Naše ostale podcaste pronađite na Spotify-u, iTunesu, Google podcastima. Podcast između redova odnedavno također možete naći i na YouTube-u.